Crossings is heard on the VOA Global English Network.
Halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa habeen Jimcaha Maarchna waa 19 sanadkuna waa 2022 waxaad naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband FM-ada magaalooyinka geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacaddan caawana waxaa idin soo jeedinaya Zahra Eleanor iyo anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimana waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan kulaha badbaadada qaran ee ay ku dhawaaqeen madaxda maamul goboleedyada qaarkood, guddoomiyaha aqalka sare iyo midowga musharaxiinta, iyo sida xal laysla ogol yahay ee dhinacyada siyaasadda Soomaaliya u gaadhi lahaayeen.
Inta isku ra'yiga ah ee aaminsan in la wada leeyahay doorashada dadka ay ka dhexayso inay isku ra'yi noqdaan, soo dhaweeyaan, ayaga waxaa u arkaa inay isuuriyaan meel laga gala iyo eelato murashiintii dowlad goboleedyada tiimka mataana midnimada Soomaaliland u taagan ee oday Cabdixaash hogaaminayo dhammaantood inay yeeshaan waddo laga galo way fiican tahay aniga saas oon arkaa. Tiimka dhinaca kalena mataqaanaa hadde oday Farmaajo hogaaminayo oo urursan yihiin taladooda hal meel ay kasoo baxdaa laba tiim oo danihii Soomaaliya mataqaana midku si uu arko inay mataqaana iswajahaan oo ay doodaan wada hadlaan
waxaa kale oo aad maqli doontaan abaaro ka jira gobolka waqooyi bari Kenya iyo roob ka da'ay qaybo ka mid ah Togdheer ee Soomaaliland.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan ururka qareenada Soomaaliland oo u doortay guddoomiye cusub.
Qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Farax Blue.
Madaxweyne ku xigeenkii hore ee waddanka Tanzania Samia Suluhu Hassan ayaa loo dhaariyay xilka madaxweynaha kadib geeridii madaxweynihii waddankaasi ay John Magufuli, waxayna noqonaysaa haweeneydii ugu horeysay ee madaxweyne ka noqota dalkaasi. Iyadoo ka hadlaysa xafladda dhaarta, waxay Samia ballan qaaday inay daacad u noqon doonto dalkeeda islamarkaana ay ilaalin doonto dastuurka dalka. Maanta waxaa la ii dhaariyay xafiiska ugu sarreeya ee dalkeenna anigoo barordiiq ku jira. Ma ahan maalin ku habboon inaan idin la hadlo, geeridii madaxweyne Magufuli qalbiga ayay iga dhaawacday, ayay tiri Samia oo la hadlaysay shacabka waddanka Tanzania. Madaxweynihii hore Tanzania John Magufuli ayaa arbacada u geeriyooday xanuun dhinaca wadnaha ah, sida ay sheegeen saraakiisha sarsare ee dowladda Tanzania. Hase yeeshee hogaamiyaha mucaaradka Tundu Lissu ayaa ku adkaystay in Magufuli uu geeriyooday xanuunka COVID-19. John Magufuli ayaa geeridiisa ka hor wuxuu shaki gelin jiray cudurka COVID-19 iyo tallaalkiisa, waxaana ku tilmaamay inuu ahaa shirqool reer galbeed, taasoo ka caraysiisay bulshada caalamka gaar ahaan hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. Caqabadaha ay wajahaysay Samia waxaa ka mid ah xakamaynta cudurka COVID-19 iyo yaraynta faqriga dalka dadkiisu ay yihiin 58 milyan. Aqalka sare ee sanadka Mareykanka ayaa cod aqlabiyad ah ku ansixiyay William Barnes oo noqonaya agaasimaha hay-adda CIA-da ee sirdoonka Mareykanka, waxaana ansixintiisa markiiba soo dhaweeyay hay-adaha amniga. Barnes oo hore u soo noqday ku-xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda safiirka Mareykanka ee dalalka Raashiya iyo Jordan ayaa waxaa ansixintiisa toddobaadyo hor istaagay xubno sare oo uu ka mid ahaa Ted Cruz, hase yeeshee wuxuu markii dambe helay kalsoonida aqalka sare. Saraakiisha sirdoonka ayaa sheegay inay tahay in Barnes uu si dhaqsila u wajaho dhowr caqabadood oo ay ku jiraan walaac ku saabsan habdhaqanka hay-adda, taas oo ka dhalata cabashooyin ah in shaqada sirdoonka la siyaasadeeyay xilligii madaxweynihii hore ee Mareykanka ee Donald Trump. Siyaasaddu waa inay ku istaagtaa halka shaqada sirdoonku ka bilaabanayso, ayuu Barnes u sheegay xubnaha aqalka sare intii lagu guda jiray dhageysiga xaqiijintiisa bishii lasoo dhaafay, isagoo ballan qaaday inuu dib ugu laaban doono kalsoonida arrin uu ugu yeeray awoodda runshaaga. Baanis waxa uu sheegay inuu mudnaanta ugu horeysa siin doono waxa uu ugu yeeray ka hortaga Shiinaha, isagoo dhinac kalena uga digay hay-adaha amniga iyo sirdoonka in la dhayalsado Raashiya iyo Iiraan. Ugu dambeyntiina dhegeystayaal, dalalka Germany, France, Indonesia iyo Talyaaniga ayaa dib u bilaabay isticmaalka tallaalka COVID-19 ee AstraZeneca kadib markii hay-adda caafimaadka Yurub ay xaqiijisay in tallaalkaasi uu yahay mid aan lahayn waxyeello caafimaad. Ra-iisul wasaarayaasha waddamada Talyaaniga iyo Faransiiska Mario Draghi iyo John Kastaki ayaa sheegay in dalalkooda uu bilaabay isticmaalka AstraZeneca oo toddobaadkii hore ay hakiyeen. AstraZeneca waa tallaal wax ku ool ah oo aan lahayn wax dhib ah, ayuu yiri agaasimaha caafimaadka Yurub Emre Cook. Sidoo kalena hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in tallaalkan uu dibdhexaad u yahay mashruuca deeqda tallaalka ah ee lagu gaarsiinayo dalalka saboolka, isla markaana uu la mid yahay tallaalada kale. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa.
Boqolaal qoys oo ka soo cararay abaaraha ku dhuftay deegaano ka tirsan gobollada waqooyi bari ee Kenya ayaa dhowrkii maalmood ee u dambeeyey waxa ay gaareen mudogaashi iyo dhadhaab, iyadoo laga soo warinayo duruufo nololeed oo aada u adag oo deegaanada ka jira. Warbixintana waxaa magaalada mudogaashi ka soo diray wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire.
abaartan culus ay ku dhufatay qaybo badan oo ka tirsan gobollada waqooyiga dalkani Kenya, culayska dhanka dhaqaalaha iyo nolosha ee dadka reer miyiga soo food saaraya marba marka kasii dambeysa cabaadkoodu soo yeeraya.
Waxaan joogaa shabeldoola magacaygu hal dhaha Bashiir Cali Barde. Dhibaatooyinkan ka hadlayo waxaa ugu badan oon booyadihii biyaha inoo imaan jireen, anaga lacagtaana aan kala bixi jirnay, baan lacagta ku lacnay cidda oon bay u dhamaanaysay caruurta iyo arigaba, meel ay gaari karaanna ma laha. Dadkii aan soo dooranay iyo dowladda madaxdeeda dhanna way ka warqabaan, way ogsoonyihiin meesha dhibaatada ka jirto. Maanta waxaan u baahannahay si degdeg ah ceelkii oo nala jiro iyo biyo gaargaar oo nalala soo gaaro. Haddii la waayo dhibaato fara badan baa meesha ka jirta oo khatar rooya maanta caruurta iyo dadka meesha joogana oon u dhamaadaan.
Qaydaanta kala duwan ee dadka gobolkani ka imaanaya qaarkood waxaa ka soo jawaabaya dad shaqsiyaad oo isku dayay in ay baahidaasi xal ka gaaraan. Kiimanugaas oo gabar ah si iskeeda isku xilqaanta ayaa waxay isku dayaysa in qeybo ka tirsan degmada Dhadhaab baahiyo dhanka abaaraha ka jira ay wax badan ka qabato.
Aan banaanay qooqaar oo biyo la'aan ee aniga aan gurigayga biyo ka cabo way ii shaqayn waysay. Marka waajib horta ani aan lahaa baan gutay. Waa mahadsantiin, aadaan ugu faraxsanahay markii la dhahay biyaa hesheen. Marka aniga socdaalkayga saas uu ahaa. Maanta xoolaha iyo dadkii oo aday biyo cabaayeen oo biyo ay heleen alxamdulilaahi waaye. Wixii kaloo dhidhimana waa la dhammaystiri.
Marka la isbarbar dhiga baadka iyo biyaha, dadka gobolkan waxay aadka haatan ay wiximila qabaan waa biyaha. Baadka deegaanada qaarkood waad ku arkaysaa intii aan socday qaybo badan oo ka tirsan gobolkanne waxay indhahaygu qabanayeen xoolo fara badan oo biyola'aani u leedayo, halka deegaanada qaarkoodna ay noqdeen kuwa harihii biyaha dadku ay ka raacanayeen ay qalaleen.
Oonkaas baa lala kalacay dadkii wax ood u cararay iyo wax un silac ku nool oo maalinka garjin gaariga ma imaaday hibil, inta garjin baan saartay, inta baa lagu nooli ariga meeshaana lagu guulin gaasho. Meeshan in qariyadna ay degantahay isguulle an afar galaas meeshan hadda sooma af meeqaahad meeshan ku arkeen ha. Marka in oon looga kala cararay qariyadeen hadda ay weliba wax dabayaaqadi ay fadhido oo oon un loo cararahay, oonkaa unbaa meesha yaalla dhibaatadaas.
Ma jiraan isxilqaan rasmi oo dadweynaha gobolkan ay isku xilqaamayaan. Qaab walba dadkaasi dhibaataysan ay u gargaari lahaayeen, keliyana waa kuwa dowladda ka dhuur sugaya. Dadka inta badan gobolkan xiliyada noocan oo kale abaartu ay ka dhacdo waxay ahaayeen kuwa u qixi jiray deegaanada gobollada Jubbooyinka iyo gobolka Gedo. Haatanna abaar culus ayaa deegaanadaasi ku dhufatay, dadkuna waxay noqdeen kuwa gudaha gobolkan ku soo qaxa iskuna sii dhexqaxayo. Maxamed Faarax Shire, V O A, degmada Madogashe.
fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington roobabkii guga ayaa ka curtay deegaano ka tirsan gobolka togdheer sida uu sheegay guddoomiyaha gobolkaasi maxamed diiriye xayd waxaa warkan magaalada hargeysa ka soo diray wariyaha v o a khadar maxamed cakule
wararkaanu ka helayna deegaano ka tirsan gobolka togdheer ee bariga somalilan ayaa ku waramaya in deegaano ka tirsan gobolkaasi ay roobab wanaagsani ka da-een maanta barasaabka gobolka togdheer maxamed diiriye xayd oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyey islamarkaana tilmaamay sida loogu diirsaday iyo deegaanada ay maanta ka da-een roobabkaasi ka tirsan gobolka togdheer
abaartii adkayd ee gobolka haysay ee baanayd ee biyaha iyo baadla-aanta ahayd nimcada ilaahay waa lagu shukriyaa in meelo ka mida gobolka uu maanta roobku ka daayay habeen hore ka daayay roobku meelahaasna dhowr qaybood ay kala yihiin roobka helay meel uu buuxiyey iyo meel uu tumay ku yahay taba haddii aan soo qaato meelaha roobka helay waxaa ka mid ah qoryo xunta sare qoryo xunta hoose degmada duruqsi tuulada harada gubataxil degmada nasiiye tuulada xayr ducato degmada warcifraan degmada fikaayuub iyadoo irku uu cusub yahay uu arkay saalimka mulki daruurtisay tahay intaasoo meelood roobku inkasta awoodka saaka lahaadaane uu ka daayay meelo uu buuxiyey na way jiraan meelo barkadaha toban iyo sideed meelaha ka buuxiyeyna way jiraan waxaa kaloo halkaa ayna farxad kale ah marka xadka laga tallaabo xagga kililka shanaad loo gudbaayana meelo badan ayaa roobku ka daayay saan warka ku helay oo ka mid ah degmada gaashaamo ilaa degmada darar labadaba
geesta kale guddoomiyaha gobolka togdheer maxamed diiriye xayd ayaa fariin u diray guud ahaan dadweynaha ku dhaqan gobolka togdheer isaga oo ka hadlayay islamarkaana fariintan ay khusayso dhibaatada cudurka covid 19 uu ku hayo gobolka iyo sida ay bulshadu uga feejignaan karto iyadoo tafaasiil ka bixiyey dadka iminka u jifa
xaaladda cudurka covid 19-ku aad iyo aad bay dee u culus tahay si horeba aanu idinla wadaagnay dadka cusbitaalka in maadhaya la yidhaahdo ayaanu geyno qeyb dambe aan u furay dad dhowr iyo tobanaad imika yaalla saaka shalay waxmay dhimanin kulli guddiyadii aanu samaynana aad bay u shaqaynayaan waxaan ka codsanayaa dhammaan togdheer ninkii isku arka qufac isku arka ninkii xanuun isku arka inuu si toosa isu baadho waa bilaash waa la baadhayaa hadduu positive noqdona waa la dhigi la karantimaynayaa hadduu negative noqdona gurigiisa buu ku noqonaya annagoo ka hadlayna iskuulaadka obeluurka isku jiraan imtixaankii baa soo dhow heshiis waxaanu ku nahay bisha laatankeeda in war cadi ka soo bixi doono haddii lahaydmo waxaynu ku jiraan waqti roobaadkii waqtigaa roobku daayana iyadoo cudurro jiraan iyadoo abaari jirtay in dadweynaha reeb raco in nadaafadeennii guryaha aynu aada uga shaqayno oo aad iyo aad iyo aad aynu ugu dadaalno xashiishka yaalla magaalada dhexdeeda ama meelaha goobaha ah in xashiishka reer walibo hortiisa uu nadaafadii uu iska waxeeyo dowladda hoose ee degmada burco iyana waxaanu amraynaa u sheegaynaa maadaama xil roobaadkii la galay inay hawshii ballaadhnayd ee nadaafadii ku jireen ay sii laba jibaaraan
khadar maxamed akule v o a hargeysa
ururka qaranada somaliland ayaa dhowaantan doortay guddoomiye cusubkaasi oo loo doortay xasan cabdulaahi cawaale haddaba wariyaha v o a ee magaalada hargeysa khadar maxamed cakule ayaa wuxuu uga waramay duruufaha ay ku shaqeeyaan qaranada somaliland iyo doorka ay filayaan in ururku uu ka qaato horumarinta xirfadda sharci ee qaranada
ururka qareenada somalilan ayaa waxa uu doortay hogaan cusub kadib markii uu dhammaaday muddexileedkii hogaankii hore usoo hogaaminayay ururka qareenada somalilan ee sola haddaba waxaan kadib markii uu xilka la wareegay doonayaa inaan wareysi kooban la yeesho guddoomiyaha cusub ee loo doortay xilka hogaamineed ee ururka qareenada somalilan ee sola xasan cabdulaahi cawaale ugu horeyn sidaad u aragtaa adiga iyo guddoomiye ku-xigeenkaaga xilkan cusub ee hogaaminta ururka ladiin doorta
waxaan arkaa runtii xilka guddoomiyenimo ee lay doortay yahay mid aad runtii muhiim u ah ururka qareenadu runtii waa urur qaranka iyo bulshada somalilan u haya hawl muhiim ah xirfadda qareennimo ay ku mashquulsan yihiin
haday tahay difaaca xuquuqaadka dadka muwaadiniinta ah, haday tahay ilaalinta xuquuqda aadamaha, runtii waa urur u taagan inuu horumariyo xirfada sharci isu taago ilaalinta difaaca xuquuqda dadka muwaadiniinta ah.
Wagad marka imika jaamacadaha qalinjibinta ardayda la eego beryahan dambe, waxaad moodaa in kuliyadaha sharcigu ay badan yihiin oo dhalinyaro fara badan oo ka soo baxa muxuu ahaa sharciga bartay taa urur ahaan idinku sidaad arkaysaan?
Waan soo dhaweynayaa runtii qarinada daada yar tiradooda kor ukacaysa kusoo baxay jaamacadaha dalka ee kusoo biiraya muhiimadda sharciga. Waanan runtii aad baan soo dhaweynaynaa, waxaan u raadin doonaa tababarada kor loogu qaadayo xirfadooda iyo aqoontooda sharci. Markasta oo dadka sharciga bartaa Soomaaliland ay kor ukacaan, waa markasta oo aqoonta sharciga iyo xuquuqaadka iyo waajibaadka dadka muwaadiniinta ah ay fahmi karaan, ay helayaan cid maxaytay ka caawisa. Waan soo dhaweynaynaa, way jirtaa runtii waa caqabado badan oo jira oo qareenada xaaladda ay ku shaqeynayaan jira. Runtii waxaa la qabnaa Soomaaliland dabcan qaran cusub oo soo koreyday nahay, wadan ugu laanla ictiraafin bayna nahay. Qareenaduna dabcadda shaqadoodu waxay u taagan yihiin difaacidda iyo ilaalinta xuquuqaadka dadka muwaadiniinta iyo dadka kale shaqa ku jooga wadankaba.
Qof baa muxuu ahaa iska dan yara ayaa raba inuu ama baahi u qaba inuu qareen helo oo arrintiisa dacwadeed qareen u qabsado. Marka qaar dadkaas wax ku codaan dhaqaale badan ina qareenku muxuu ahaa ku matalaya dacwadu uu kula heshiiyo arinta urur ahaan maxay ka meelaya
qareenku? Horta runtii dabcada shaqada hay-adaha hore soo sheegay waa dabcan markasta wuxuu taagan yahay ilaalinta xuquuqaadkii. Markasta dad ay dhibaato haysato sharci ama maxay tahay xuquuq ay leeyihiin dareemaya in lagu gafay, ayaa taqaanada inta badan caawiya ama u adeegan adeegaa sharci ay sameynayaan sida si lamid a adeegyada kale ee bulshada. Way jirayaan inay yimaadaan maxaytahay cilado yimaadaan mararka qaarkood. Waxaan se isku dayeynaa in khaladaad kasta oo jira oo gudaha iyaga ama gudaha qareenada dhexdooda jira inaanu meesha ka saarno oo aanu kor u qaadno xirfadda sharci iyo maxaytahay etikiska qareenada ay ku shaqeeyaan.
Ugu dambeyn waxaa jira cabashooyin beryahan dambe qareenadu ay muujinayeen oo saaxadda muxuuhaye shaqadan xirfadan ay ku shaqeynayaan ay cabanayeen.
Way jiraan runtii cabashooyin badan oo beryahan dambe soo noqnoqday oo hay-adaha dowladda qaarkood iyo xitaa garsoorka haday tahay khilaafaad jira oo runtii qareenada iyo hay-adaha dowladda dhex maray. Qareenaduna runtii ay cabashooyin badan ka muujiyeen. Runtii waxaan iyadana isku dayi doonaa inaan arrintaas xalino meesha ka saarno. Hay-adaha dowladdana waxaan baan doonaynaa inay fahmaan dareenka qareenada ee ku aadan ku dhaqanka sharciga iyo ilaalinta xuquuqaadkii dadka muwaadiniinta ah. Doorka qareenada ay ku leeyihiin bulshadana ay ixtiraamaan. Anaga waxaan isku dayi doonaa inaan wadashaqeynta hay-adaha dowladda, garsoorka, hay-adaha kale maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah inaan xidhiidhkii ururka lahaa si fiican soo boorka ugu tumaan habeyno.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay. Kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha cusub ee ururka qareenada Somaliland ee Soola loo doortay Xasan Cabdillaahi Cawaale oo magaalada Hargeysa igu waramayay.
haatana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, waxaa magaalada Muqdisho kusoo diyaariyey Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti wacan meel kastoo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkood ka dhegaysataan idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga. toddobaadkana barnaamijka faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa laga soo bilaabo heshiiskii 17-kii Sebtembar sanadkii hore Muqdisho lagu gaaray ilaa iyo hadda waxaa weli jaha siyaasadeed aan u doxan arrinta doorashada, waxaana hogaamiyaasha siyaasaddu weli isku hor fadhiyaan go-aan gaarislaanta doorashada Soomaaliya, iyadoo walaacuna uu sii kordhaya maalin maalinta ka dambeysa. maalintii shalay muqdisho waxaa madal isbahaysi kaga dhawaaqay madaxweynayaasha maamulada Puntland, Jubbaland, siyaasiyiinta kasoo jeeda gobollada waqooyi oo hormuud ka yahay guddoomiyaha aqalka sare Cabdixaashi Cabdulaahi iyo midooda musharaxiinta. waxaa weli dalkan imaanoo ka maqan madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen oo ka qaybgalka shirka Muqdisho la filayo muhiim u ah, iyadoo welina Muqdisho ay joogaan madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland oo ka qaybgalka shirkan u yimid. haddaba waa maxay caqabadaha waaweyn ee ka hor gudboon siyaasiyiinta Soomaalida ay ka wada hadlaan mustaqbalka ayaha Soomaaliya xilli daruufaada dalku ku jiro? barnaamijka waxaa nagala qaybgalaya Senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka tirsan aqalka sare ee Soomaaliya, guddoomiyaha bulshada hay-adka Soomaaliyeed Cusmaan Muxidiin Shaatax oo maalmihii lasoo dhaafay wada hadallada iyo kulamadan xogogaal u ahaa kuna howlanaa bal in miiska wadahadalka laysugu yimaado, iyo Cabdulqaadir Axmed Cusmaan Cabdulqaadir Barnaamij oo kamid a siyaasiyiinta Soomaalida ee sida dhow la soo siyaasadda 10 sano lasoo dhaafay. dhammaantiin soo dhawaada. aan ku horeeyo Senator Xuseen, laga soo bilaabo sanadkii hore September ilaa iyo hadda weli doorashada Soomaaliya jahamaysa yaalan, haddaad bal adiga noo qeexdo caqabada weyn hortaagan maxay tahay?
bismillahi raxmaan raxiim. umadda Soomaaliyeed iyo qoobaha v o eda iyo asxaabta barnaamijka igala qaybgalayaba waa aan salaamayaa. salaan kadib haddaan su-aasha isku dayo, caqabada weyn ee hadda doorashada hortaagan guud ahaan dabcan waa ismariwaa oo aan dareemayo mataqaanaa in qolo walba sida ay ku guuleysan lahayd mataqaanaa ay adeecinayso. gaar ahaan waxaan la soconaa dabcan doorasho dadban ayaa lagu heshiiyey oo ay ku heshiiyeen madaxda fulinta dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha federaalka oo markaa keligii ahaa. dabcan fulintii ayaa la isku haystaa qaabkii loo fulin lahaa, damac ah in mataqaanaa dabcan qolo gaar ah ay bahasha sida ay hato u dhigato oo qolana ay mataana kula dhigayso oo dheeraaday oo qolo walba hamigeedii uu meel dheer kula dhacayo oo aad moodid danti guud inuu mataqaanaa waxyeelaynayo ayaa meesha ka muuqata. marka fulintii heshiiskii doorashada ee doorashada dadbanayd ahayd ayaa la isku haystaa ujeedada iyo mataqaanaa meesha marka dambe isugu imaanaysana waxay tahay in dantii soomaaliya iyo tii shacabka mataqaanaa ay meesha kulanto ayadoo siyaasiyiinta ay dana gaar isku haystaa.
isla su-aashaasi Cabdulqaadir Barnaamij, laga soo bilaabo sanadkii hore September ilaa iyo hadda heshiis la gaaray, waa maxay sababta uu furi leedahay, maxay kula tahay?
waxaa cad in runtii dalka uu waqtiyo badan soo maray. aniga waxaan aada iyo aada xogogaal u ahay arrin xisbiyada iyo doorashada. marka heerarka uu soo maray waxaa kamid ahayday in xisbiyada qaranka la ansixiyey oo la diiwaan geliyey xisbiyo badan. waxaasoo dhan waxaa lugta ku dhuftay madaxweynayaasha maamul goboleedyada qaar ka mid ah, oo khaas ahaan madaxweynaha Puntland iyo madaxweynaha Jubbaland. dabcan doorashada Soomaaliya waxay ka dhexaysaa sida caadiga ah maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo ka heshiinayay qaabka mar walbaba geedi socodka doorashada. ugu dambeyn tanaasulaad waaweyn ayaa madaxweynaha iyo dowladda dhexe federaalka ay isku sameeyeen. ugu dambeyna waxaa la gaaray heshiiskii 17-dii September ee baarlamaanka Soomaaliyana sharci ayuu ka dhigay labadiisa gole ee aqalka sare iyo golaha shacabka. labada guddoomiyaalna waxay saxiixeen sharcigaas oo heshiiska beys u ahaa. waxaa timiday cagajiig badan ayaa waxaa ka yimiday kulankiisa maamul goboleedka.
Cusmaan Muxidiin Shaatax, bulsho rayad aada baad ula socoteen, dadka Soomaalidu doorashay daneynayaan, deganaashay rabeen, mana muuqato damaan qaalaasa meelaha qaar dhacayba, marka maxay kula tahay sababta uu fuli laada?
bismillahi raxmaan raxiim. ugureen waa baasan tahay ixtiraama dhammaan axkaabta ugula jirta senatorka iyo siyaasiga baadir baadi jimca. runtii sabab badan ayay leedahay heer hadda aan soo gaarnay, waxaana moodaa heer hadda aan soo gaarnay inuu yahay maxsuul ka soo baxay problem hore u jiray. waxaa yeel doorashada dhinada waxay ahayd doorasho federaal ah. Maadaama doorasho federaal ahayd, waxaa habooneed oo waajib ahayd bilowgiiba dowladdu inay ka shaqeyso federaalka. Afartan sanaba sidii doorasho dhaheleen, maxaa yeelay doorashada federaalka waxaa la filayaa inay noqoto ka fiican. Isidaro walba ku dhawaad laba sano waxaad moodaa inay waanadooyada iyo qaarkood iyo doorasho federaalka kala go' jiray oo aan la isku imaanayn oo aan la shireyn. Runtiina waa waxyaabaha kiilumiyay kalsoonida. Waxaa kaloo dhacday in doorashadii kafi cod hayaal goysay oo loo baahday in la galo heshiis siyaasadeed, doorashaysi siyaasadeed ku dhisan. Annaga marka aan aragnay midaas ku dhisan heshiis siyaasadeed, waxaa noo muuqatay marka inaan dood ku qaadano oo sidii laysugu fahmi lahaa in la qaato barnaamij ama nidaam doorasho oo heshiis loogu yahay.
Waan gartay midkan la qaatay midkan la qaatay 17-kii September muxuu fuli laayaa?
markii la qaatay doorashada dal markii la qaatay oo ku aadan lagula heshiiyey September, waxaa muuqatay qaabka loogu heshiiyey iyo heshiiska matrkiisada inay ka maqneyd isaamin daladu inaa dhiso, kalsooni inaa dhiso, in la helo nidaam nidaam lagu ilaali karo xuquuqda cid kasta oo markaas doorashadu gelayso. Meesha dhexen heshiiskii waxaad moodaa frustration badan ama jaayis badan kadib in waxuun lagu heshiiyo oo heshiisku noqdo heshiis la qoray. Marka waxaa laga qaban is-aamin daradii iyo kalsooni daradii ku dhex jirtay hogaamiyaasha, iyadoo waxba laga qaban ayaa heshiis cid kasta laislaama heshiiska sidaa doonto ayaad u jiri kartaa. Taana waxay hadda dhalisay in wixii ay ku heshiiyeen ay haddana ay hirgeli waayeen. Waxaa muuqata marka waxaa laysku haystay in hadda aysan doorasho ahayn, doorashada laysku haystay September kahor ayaa go-aan laga gaaray. Waxaa hadda laysku haystay inay tahay shaktiyad in laysku haysta aragti shaktiyadeed
ayaa la isku haysta. Aad baad umahadsan tahay. Senator Hussein Muqdisho shalay waxaa looga dhawaaqay madal badbaado qaran la magac baxday odayaal iyo siyaasiyiin iyo madaxweyneyaal baa ku jira. Ujeedada ugu weyn maxay ahayd oo siyaasiyiintiinan hay-adaha dowladda kamidana aad maaragtay aadka ugu sacbatumayseen?
Dabcan madashaasu sida mataqaana warbixintii lagu aasaasay lagu sheegay, ujeedada ugu weynna waxay tahay xaalka maanta waddanka uu marayoon u jeedno oo ah meel kala goys aad u adag oo laga yaabo 20-kii sano in aan waddankan soo marin, ayna horseeday mataqaanaa danaysiga hoggaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya ay horseeday sidii looga badbaadin lahaa xaalka daran ee hadda meesha uu joogo. In mataqaanaa dabcan aydan dhibaato bixin doorasho mataqaanaa isla ogol yahay oo mataqaanaa heshiiskii ku salaysan ay mataqaanaa dhacdo. Heshiiska dabcan aan dhehe warmadeedka waan akhrisay, waan filayaa ujeedooyinka ugu weyn waxa ay tahay in waddankan doorasho laysla ogol yahay ay ka dhacdo oo aan mataqaanaa qolo gaar ah aanay keligeed doorasho qabsanin talalaasa iyo dagaal sokeeya
yaa laga raadinaya heshiiskaas. Waan gartay senator, qodobkaas aan dul istaagin. Haddii laba dhinac u dhahayso dooda oo madaxweyne farmaajood eedeynayso iyo dhinaca kale musharaxiinta iyo madaxweynaasha labada maamul may wada hadlaan, maxay urur kaleoo la magacaabay xisbi lagu dhabo, maxay macno kale gaar keenaysaa mar haddii wada hadal muhurta ay tahay ma la wada hadlo?
Inta isku ra-yiga ah ee aaminsan in la wada leeyahay doorashada dadka ay ka dhexeyso inay isku ra-yi noqdaan, soo dhaweeyaan, ayaga waxaan u arkaa inay isururiyaan meel laga gala yeelato murashiciintii dowlad goboleedyada kiimka mataqaanaa midnimada Somaliland u taagan ee oday Cabdixaash hogaaminayo dhammaantood inay yeeshaan waddo laga galo way fiican tahay, aniga saasoo arkaa. Tiimka dhinaca kalena mataqaanaa hadda oday farmaaja hogaaminaya oo urursan yihiin, taladooda hal meel ay kasoo baxdaa. Laba tiim oo danihii soomaaliya mataqaana midba si u arko inay mataqaana iswajahaan oo ay doodaan wada hadlaan natiijada, saas aan u arkaa inay wax fiican kasoo bixi doonaanna waa arkaa. Haddii caqliga uu shaqeeyo sidii horey ay usoo socotay oo odayga ku hayay, aniga unbaa mataqaana tiida soconaysa haddii meel laiska dhigo oo soomaalinimo loo wada hadlo inay sidaan wax kusoo baxayaan oo la iswajaho ayaan u arkaa aniga.
Abogaadi, barnaamij siyaasiyiin madaxweyneyaal iyo bulshaa ku jirta aad baa isha lagu hayaa, badbaadinta dalkan bayna ku dhawaaqeen, marka makula tahay in door ay qaadan karaan si looga gudbaa karnaanta taagan?
Runtii markaan lagu dhawaaqay madasha badbaadada qaranka shalay 18 Maarso 2021, waxaa iiga muuqday runtii in ay sii murjinayso xaaladda doorashada Soomaaliya. Waxaa runtii ay ku tahay maxaan kuu sheegaaye dib u dhac weyn, shir ay wada yeesheen madaxweyne Qorq iyo madaxweyne Guudlaawe iyo musharixiinta khaasatan kasoo jeedo deegaanadan labadaas state u badan, shir ay wada yeesheen oo ay wax laysku soo jiijiyay, laysku soo dhaweynaya ayaa ayadan kasoo wareegeen 24 saac. waxaa haddana sameysmay madal kale oo ay runtii ku buhoobayaan kala raggii la fadhiyey, oo dabcan kalsooni in laysku abuuro oo horey loo socdo laga shaqeynayay ayaa waxay la sameysteen madal. Laba nin oo madaxweyneyaashii maamul goboleedyada ah oo Puntland iyo Jubbaland iyo Cabdi Xaashi oo aqalka sare guddoomiye u ah, marka waxay tahay runtii geedigii socday iyo isku soo ururka isku soo ururayeen madaxda ayay dabarjab ku tahay qodob qodobkaas. Waa qodobka kale, horey waxa u jiray madal maamul goboleedyadu inay iyagu goonidooda ahaadaan oo ay iyagu heshiiyaan oo ay iyagu wax isla gartaan ayay ahayd. Marka in la aasaaso madal cusub xilligan oo loola rabay in hawshii lagu heshiiyey baydhabo mar kale guddiyadii baydhabo oo runtii la sheegay in details ama si faahfaahsan loogu heshiiyey heshiiskii September oo la jadwaleeyey oo la rabay in la indoors gareeyo ama la isku wada waafaqo oo loo sameeyo xaflad aqbal iyo cajiib ah, ayaa waxaad moodaa inay runtii sii murjinayso, sii kala fogeynayso maamul goboleedyadu.
Heshiiskii baydhabo bil baa laga joogaa ku dhow, maxaa loo fulin waayay haddii heshiiskii baydhabo diyaar loo yahay? Maxaysa sababta mahra loo qaada waa go-aanka?
Waxaad moodaaba madaxweynuhu wuxuu isugu yeeray sidaad la socoto xildhibaanka ama senatarkana uu la socdo. Laba mar ayaa madaxweynuhu ku baaqay in shir laysugu yimaado, labadii marba waxaa ka cagajiiday oo imaan waayay magaalada Muqdisho madaxweynaha Puntland iyo madaxweynaha Jubbaland. Marka waxay ila tahay runtii in waxaa la rabay ay runtii ka sheegaan xaqiiqda dalka iyo sida u socdo. Waxaad moodaa maamul goboleedyada qaar ka mida iyo musharaxiinta qaar ka mida runtii inay shaman doorashada iyo u socon oo waxa inay iska sii jiidanto ay rabaan. Marka waxay la tahay in runtii shacabka Soomaaliyeed farta loogu fiiqo
xaaladu sida ay tahay. Senator Xuseen aan siin doonaa cidda diidan in doorasho la aado iyo sababaha, laakiin aan Cusmaan Muxudiin u imaado guddoomiyeshaata. Wadahadaladii way joogsadeen, beesha caalamka hadda door qaadanaysay, rajaa jirtay, laakiin weli haddana ma naascada. Marka mar haddii la wada hadlayo, waa maxay sababta aada ugu sii daahayso hadday wadahadal muhurtay tahay in arrinta miiska la isku yimaado?
Waa mahadsan tahay. Waxyaabaha ugu weyn weydii u baahan dabaadu waxay tahay doorasha hadda laysku haystaa marka dadka iyaga is haysto. Haddii ay tahay in doorasho laysku haysto, ma filaayo inay xitaa qaadan lahayd waqti ku dhiban lahaa nidaam doorasha lagu heshiiyey. Heshiis waxaa la qoray oo qaab lagu hirgeli karo oo bilow ah, waqtigu bata dhamaystiri kara, waana doorasha waa la wadi kara. Waxaa muuqata dadku siyaasiyiinta hogaamiyaasha inay iyaga is haystaan, mana hadday iyaga is haystaan xalku waxa la isku haystana ee taa waxba wax ka wada baxayo oo aysan kala wada laheyn qaabka loo maareyn lahaa waa adag tahay. Midda labaad, beesha caalamka oo Soomaaliya taageero iyo garab la taagan ayaa midda mar kastaba cadaadisada ku yimaadaa markii xaaladu saa u murugto, iyagii waxaad moodaa qaabkii orintan u maareynayaan inay aada ugu qaldan tahay. Maxaa yeelay taladii oo dhan waxay kusoo koobeen madaxdii dowlad federaalk iyo dowlada xubnaha dowlada federaalka, taa oo markaa sababtay in dadkii kale ay banaanka ay ka jeedaan basiirkii ama arrimihii siyaasadeed waxayna dhalisay
oo aad kala jeedo maaragtay saamilayda iyo bulshadii rayidka ee dalka Soomaalida
markaa talo ku yeelan kartay ama talo sii kartay hogaamiyaasha dastuurkooda ama waxa ay isku haystaan samey kartay maxaalinka samey kartay lama siinin skate lama siinin.
Rajada shirkan uu yeelan karo
taaqay keentay in marka laga qaado arrimahan baaxa dhacay iyo sida u dhacay iyo rajada laga qabay iyo doorashada inay hagaagto sida dhalisada maaragta in uu dadkii ay noqdaan ay ka qaadaan frustration badan uu keeni karo marka in meel kasta xal laga raadiyo.
Aad baad umaadsan tahay shaata. Rajada shirkan beesha caalamku wado iyo waxa la fili karo usoo laabana abuqaadi barnaamij doodaha ay qabaan siyaasiyiinta banaanka jooga iyo madaxweynaasha qaarkood waxaa ugu horeysaba in dowladdu waqti uu ka idlaaday 8-dii bishii February heshiis siyaasadeedna aan la gaarin, dastuurkuna uusan ogolaanaynin. Marka miyaysan xaq u lahayn in iyagoo qodobada uskanayo in doodooda la dhageysto? Qodobkaasa ugu weyn meesha laysku hayo
waxaa midkan haysta ay tahay macal siyaasiyiinta macal rag runtii dalka Soomaaliya madax ka soo noqday dokumentiyada iyo shuruucda baarlamaanka Soomaaliya uu ansixiyo oo faafinta rasmiga la geliyo ma akhriyaan madaxda qaar, haddii ay akhriyeenna ma fahmaan. Laakiin waxaa yaab leh tusaale ahaan sharciga heshiiskii 17-da September baarlamaanka Soomaaliya markuu ansixinayay sharci ahaan uu ka dhigay oo qodobaysan. Marka qodobadaas, qodobka saddexaad waxaa ku jira in baarlamaanka Soomaaliya kabaasatigiisa baarlamaan asoole macnaheedu ay tahay inuu sharciyo ansixin karo, miisaaniyad ansixin karo, in uu jiri doono baarlamaankaas ilaa baarlamaanka ku xigo laga doorto. Isla qodobka faqradda ku xigto waa heshiiska 17-da September oo baarlamaanku uu ansixiyey 20-dii dhowrkii isla bisha September. Waxaa ku qoran in hay-adaha la doorto oo qaasatan sida madaxweynaha oo kale asaguna sidoo kale madaxweynaha kale
xiligiisauu
ku wareejinayo hay-ad la doorto oo aan madaxweynaha ahayn ma jirto, ra-iisul wasaaraha waa lasoo magacaabaa kadibaa baarlamaanku ansixiyaa. Marka isaguna waxa uu kabaasatigiisa asoole sida baarlamaanka Soomaaliya uu dalka haynayaa ilaa laga soo doorto madaxweyne kale ama asaga mar labaad la doorto. Marka waxayna tahay waxaana sii baraa dokumentiyada Soomaaliya ay baarlamaanku ansixiyeen xataa dadkeenii madaxda ahaa oo siyaasiyiinta hore ahaa iyo ma akhrinayaan.
La hadlaynayo aan fursad siino senator Xuseen
waxaan rabaa inaan ku daro safiirada Ingiriiska ama boqortooyada Ingiriisku waxay warqadaheeda si rasmi ugu wareejisay madaxweynaha Soomaaliya. Marka UN-ka iyo dowladaha adduunka iyo hay-adaha adduunka dhan waxay ku aaminsan yihiin inuu yahay madaxweyne
haysto
ilaa madaxweyne kale laga doorto.
Cabdiqaadir, dowladuhu siyaasaday leeyihiin dana yeelan karaan dowladda Ingiriiska iyada og sababtay u door bidda iyo dabcan in dana siyaasadeed leedaha laga yaaba dowladda Ingiriiska waqti kana siinayna. Laakiin aan kan ku laabto senator Xuseen, heshiiskii aad meel mariseen 17-kii September qodobaa ku dhex jira leeyahay awood siinay madaxweynuhu sii joogo oo maaragtay mandatekiisa waxba iska bedelayn
iyo baarlamaankaba
waa maasuul tihiin. Dabcan waa ustaad Cabdiqaadir, barnaamijna waa ku mahadsan yahay inuu na xasuusiyo laakiin waxaan xasuusinaa asagana mataana dabcan waxaan waxa ay ku dabaqmaan iyo asalka iyo nuxurka inaad mataana ka cabaarto ayaa sax ah. Marka aan seen lahay waxaa ula jeedaa waxaan ansixinay sharci doorasho sida uu sheegay, sharcigii doorashada asaga ahaa sharcigaas aan ansixinay oo heshiiskii doorashada dadban ayaan mar kale dib ugu dhignay in mataana doorashadan baarlamaanka kuwii tobnaad lagu aadaayo lagu geli doono doorasho dadban oo noocaas baarlamaanku ansixiyay ah. Kadibna waxa aan idhi doorashadaas dadban waa in ay hore ka bilaabataa oo maalinta uu baarlamaanku ansixiyo fulinteeda ay bilaabataa 1st November waa in mataanaa qorshihii uu bilowdaa oo ergadii aqalkii sare, ergadii golaha shacabka doorano lahayd iyo brosesskii oo dhan uu bilowdaa ayaa mataan aan ansixinay. Waxaan ansixinay in doorashada dadban la aaday dalka uu doorasho aaday inta doorashadaas ay socoto xildhibaanada laga dhaafinayo in mataanaa xildhibaanadan wixii waajib karan la yimaado ay sii qabanayaan ayaan ansixinay. Ma aana ansixinin baarlamaanka sanadkii shanaad ayaa u soconaya, madaxtooyada sanadkii shanaad u soconaya, kii lixaadna waa iska imaan doonaa, kii toddobaadna waa iska imaan doonaa, kii sagaalaadna waa iska imaan doonaa. Maana ansixinin xaashaalillah. Haddii dad soomaaliyeed iyo siyaasiyiinba aysaa u qaateenba sidaa ma ahan inaan mataana iska fadhinno annaga iyo madaxtooyada. Maana ansixinin. Waxaa ansixinay sharci doorasho oo doorasho dadban ah oo aan idhi kan halagu aado November 2020 doorashadaas ka bilaabato, which is not hadda aanay jirin, waa ujeedaan waxba kama jiraan. Marka
shaqo
haddii mataana doorashadii dadbanayd ayda ahayd aan heshiis lagu ahayn, aanay ugu soconin, aanay bilaabin, xafiis yar aan joogno, sharci darsan ku joognaa. Dabcan waa dhihi karaayo Cabdiqaadir barnaamij iska siyaasiya hadda intuu yimaado booskayga hadda soo fadhiisan karo, kursigii aan ku fadhiyay ma fadhiisan karo, oo hadda mataana anaaba kaga roon oo mataana marmarsiyo haysada. Laakiin haddaan ku marmarsiyoonoon dhahno annagaa ansixinay doorashana aan la gelayn. Madaxweynihii soomaaliya haddii uu ku marmarsiyoonayu leeyahay in baarlamaanka ay ansixin doorashana uuna u socoyin, marka 4 sano oo kale musaan isaga joogaya. Su-aasha aan weydiinaya Cabdiqaadir barnaamij taas waa iyo ummadda soomaaliyeed.
Waan gartay Cabdiqaadir, si kale aa udhigna su-aashan shaatahan siina dabcan aan si kale udhigna haddii heshiiskii la ansixiyo labada gole baarlamaanka, golaha shacabka, aqalka sare, dabcan time uu lahaa qoran oo 8th February ugu dambeyn in madaxa lasoo doortayeed, marka haddii heshiisku uu waqti siyaasadeed ku qornaa oo waqti ku socday waqtigana uu idlaaday, miyuusan iska socona heshiisku Cabdiqaadir?
Heshiiska oo baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyey time iyo waqti kuma qorno. Arrinta waqtiga iyo jadwalaynta waxaa loo dhaafay guddiga guddiyada doorashooyinka ayaa iska leh.
Hadaan qaldaneen in jadwalka doorashada la gudagalo, in dalku doorasho aado, doorasho loo dhaqaaqay 8th February, hay-adaha dowladda ugu dambeyn madaxweyne la helay ayuu ahaa heshiiska siyaasadeed iyo guud ahaan wax dalku aaday. Marka 8th February waa lasoo dhaafay, hay-adaha waqti uu ka dhamaaday, senatorka kule xildhibaan maahi laakiin meeshan sii jooga, marka sidee loo kala garab bixi karaa?
Waxaa la rabaa marka la ansixinayay shuruucda iyo sharciyada dowlad markii la joogo waxaa lagu kala baxo iyo waxaa la kala hagayo sida baabuurta loo kala haga waxa waaye waa shuruucda baarlamaanka Soomaaliya uu ansixiyo.
Aan kuusoo laabto daban guddoomiyaha golaha shacabka waxa madal siyaasadeed iyo fadhiga banaankiisa uu ka sheego waxaan filaa inay tahay arrin siyaasadeed, laakiin go-aanka golahu gaaro ayuu guddoomiye shur guddoomiyaha kuna hadli karaa. Cusmaan Shaatax, maxay kula tahay meesha hadda la joogo oo la isku hayo xilkii khasaanadii, yaa qaadan doona doorka hadda lagu doodayo?
leenahay dastuurka meel gaar ah. Dastuurka meel gaarka waxa uu qoraa 4 sanaba inuu mar doorasho dalkan ka dhacdo. Waxaan u aragnaa arrinka ah September iyo October tii ay baarlamaanka ansixiyeen inuu sii jooga inta baarlamaanka ansixiyeenaa hore loo ansixiyey helaa dowladda inuu yadi lagu ilaalinayo vacuumka inuu dalkan yeesho. Laakiin maaha vacuumkaas inuu ahaado mid abin ah ama mid iska furan oo iska socda maaha. Runtii dhaawac weyn ayaa wadanka sambal ahaan lasoo gaarayo markii estan ay tahay dowlad dastuurkii nabiyadku siina ninku dhamaado ee sii joogto qabteen sicin doorashooyin doorashooyin qabteen sicin walaal badan oo arimaas isla qabanayaan ee sicin waxa shaki badan imaankara in shaki badan la geliyo dintaanka ama hanashada amaana kan ama aan gacanteena ku samaysa kara dowladnimo runtii aad ay saameyn ugu yeelan kartaa khilaafkan siyaasadeed waxa dhibaatada uu keeni karo waa mid ka weyn waxa dadka ay filayaan maxaa yeelay wuxuu su-aal geli karaa dintaanki waxaana muuqata in hadda farmaaga ka muuqda siyaasiyiinta iyo baaxa iyo caqabadaha ka hortaaga doorashooyinka waxaa muuqata markii u baahan yahay heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay in la furto kaa oo lagu sabata bixinayo ama aamin darada ama isbaryoonida isbarya ama siyaasiyiinta si gaar ama gaawaasha si gaar ay kale qalbood u isticmaalayaan inay noqoto mid dadku wareyeesaan taa ayaan leenahay waa lagu badbaadin karaa dalka hadda xusadaan runtii wax oo kaa bilaalka caadiga ah ee qaadi karto maaha in dadku ay iyo doorashada ka sugayaan doorasho muuqan in isqabsiga siyaasada mar maalinka dambe uu xaaladii sumaatada kasii geli doono sii galayo oo aanan hadda laga sii fogaanayo wixii sharciga ahaa iyo dastuurka laga sii fogaanayo waa runtii aaday waxay tahay nasiib daro waana mid aan aada uga xumnahay daana bushiradadka waana wax badan waa ka degnay wax badanna waa ka dadaalnay inaysan dhicin tan balse waxaa moodaa in aada dhagaan la faraysto oo runtii isiirkii dhexdooda wagaagaasha uu ka xoog batay inay dhegadooda u furnaadaan marka masxadda caamka ama talada caamka wada marka
aan ku laabto aan fursad sheekh waa maasan tahay Cabdulqaadir Axmed Cusmaan bal su-aashan si kooban nooga jawaabado mahadsan is-aaminaada siyaasiyiintu meesha ay gaartay Muqdisho laga dareemayaa madaxweyneyaal maamul goboleeda degan xerada xalana oo beesha caalamku degan tahay iyagoo amni darro iyo baqdin hoggaanka dowladda ka muujinaya iyagoo hub iyo ciidan xoogan wata waxa laga wada hadlayana waa in miiska la isku yimaado marka heerkaas wadahadal hadduu gaaray oo beesha caalamka hadda isugu geynaysa teendha ku taala gudaha Muqdisho fashilkan siyaasadeed ee qaadanaya mas-uuliyaddeeda
waxaan rabaa inaan kula socodsiiyo saaxiibta Shaataxna la socodsiiyo dalka Soomaaliya sanadkii 2016 doorashadu waxay ahayd inay dhacdo September 10-keedii laakiin ma dhicin markaas baarlamaanka ayaa joogay baarlamaanka wuxuu baasgareeyay sharci la yiraahdo sharciga 20 kaasoo awood siinayay in institutionada dalka ay sii jiraan ilaa doorasho kale ka dhacdo taas waxay keentay in madaxweyneheenii hore Xasan Sheekh uu dalka 6 bilood ku hogaamiyo laga bilaabo September ilaa laga gaaro 8 February oo doorashada dhacdo waqtigiisii kadib ayaana doorashadu iyo hawshu ay dhacday oo 6 bilood gudahood ayay ku dhacday marka dalku waa sii xoogaystay institutional macna lena waa joogaan baarlamaanka Soomaaliya labadiisa aqalka sare iyo golaha shacabka labadoodaas iyo runtii golaha wasiirada iyo ra-iisul wasaarihii Soomaaliya iyo madaxda dalka
cabdulqaadir
la muujinayo wax dhiba male xilli doorashada lagu jiraa waa ogtihiin saciidani waxa hadda ka hor yimid magaalada Muqdisho runtii iyadoo tan ay kasii xasaasi badan tahay wuxuuna door biday inuu magaalada dego oo magaaladii ku dhashay ay ahayd laakiin waxay ila tahay hadda degista la degayo bacdama xilli election iyo doorasho lagu jiro asagana laga yaabo xataa inuu murashax yahay waa arrin siyaasadeed runtii degista uu degay asaga iyo axmed ay degeen gudaha airportka ay degeen
Cabdulqaadir aan waqtiga kula qaybsanno senator Xuseen dooda Cabdulqaadir aan qayb kaa siiyo bal haddii madaxweyne Xasan waqti intaas la-eg uu sii joogay sababtuna ahayd in hay-aduhu sii shaqeeyaan aada ma ugu raacsantahay mase wax ka duwanaa jiray oo madaxweynuhu sameeyey waagaas
waxaan u malaynaa in la isbar bardhigi kara xataa ila ma ahan xilligii kala guub ee madaxweyne xasan sheekh iyo xilligan hadda mataana marayno. Maanta wadnaha farta lagu heystaa maalintaasna mataanaa siyaasi ama murashax u ah madaxweyne ama mataanaa mid baarlamaan oo kalsooni darro intaan la eg waddan ka jirta mataana ma jirin. Dabcan mar walba qofka xukunka jooga iyo kuwa markaas mataana rabo inay ka qaataan hardan waa ka jira, laakiin kalsooni darro intaan la eg in mataana xabad la isu qaato, in mataana hadda marti loo kala baqo iska dhaaf doorasho in la isu aamino oo intal garbaha la isqabsado berita qofka guuleysta kor loo qaado aamin darro badan ayaa jirta. Midan sida ugu weyn oo xilligaas jiray maanta jirana waxaa waaye waxaa u dhexeeya maanta waxay taagan tahay mudaxareedkii heedihii dowladda ayaa dhammaaday, heshiis siyaasadeedna ma jiro, sharci doorasho oo aan mataanaa hadda sugayna xilli dhaqangelina ma jiro, heshiiskii siyaasadeedna dhaqangelkiisa la isku haystaa. Degansigan waaye maanta ayadoo mataanaa dadkiina xilka uu ka dhammaaday kuwii kaloo imaan lahaa ama asagii oo loo kordhin lahaana aan mataana loo kordhinin, maxaa marka meeshaan la taagan yahay waa meel aan qofna mataana aan dhihi karin waddankan mataana meeshaan u socdaa intuu u socdaa. Marka
waan gartay barnaamijkan siina Cabdiqaadir madaxweynu waqtigu Sebtembar uu kaaga kaa 10-keedii waa runta, laakiin Oktoobar oo bishii 2014-keedii aqalka senatorka ugu horeeya la doortay maxaa socdo 8-dii February kadib meeqa maxaa hadda soconayo?
Niyo golaha lagu dhawaaqay shalay oo ama madasha waxay muujinaysaa runtii jawaabayaaba waxay muujinaysaa waa hal shay oo ah cabsi runtii laga qabo in doorashadu si smoothly horta waxaan haysanaa berigaasna la haystay heshiis heshiis 17-dii September oo weli xooga uu leeyahay ay tahay heshiis baarlamaanka Soomaaliya uu sharci ka dhigay. Waxaa kaloon haysanaa oo la wada ogyahay bil ka hor bishii horeba magaalada Baydhabo waxaa ku shiray guddiyo ka socday maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo dhammaantood ah, waxaana lagu sameeyey faahfaahin oo heshiiskii meelihii mugdimugdiga ku jiray lagu faahfaahiyey sida warmurtiyeedkii koobnaay oo kasoo baxayna waxay ahayd waa lagu heshiiyey, waxaana indoors dareyn doono ama faafaxada ka akrin doono hogaamiyaasha.
Iyagu go-aanna ma gaari karin waxna ayagu talooyin ay soo jeesheen, talooyinkaasi soo cadsheen, laakiin
macluumaadka ayna waxay tahay guddiyadaas waxay la tashanayeen dhinacyadii ka yimideen waxa ay qoreenna waxay ahayd wax laysla wada ogol yahay oo wada ogola, laakiin guddiyadu ayagu ma lahayn inay indoors garaynta ama waxa la dhaho xaflad in loo sameeyo la yiraahdo outcome-kii ama wixii kasoo baxay Baydhabo waynu ku wada heshiinay. Intaas in la qabta ayay ahayd. Waxaa diiday oo imaan waayena waxay ahayd labadaas madaxweyne goboleed. Waxaan rabaa hoos inaan ka xariiqa bas oo shacabka Soomaaliyeed iyo waxa aan hajirin oo xilligii Xasan Sheekh jirin waxay ahayd hadda waxaad moodaa dalka intiisa badan ayaa dhinac ugu socdo. Waxaa laga cabsi qabaa in badan oo xildhibaanada soo socda ah in ay noqon doonaan xildhibaano mar labaad kursiga kusoo celiyo madaxweynaha hadda fadhiyo. Marka cabsidaas ayaa waxay keenaysaa in ay xarigjiid ay ka dhigaan laba madaxweyne oo maamul goboleed doorashadii inay hore u socoto oo mar walba ay iyagu cagab jiidayeen. Labaad waxaa jiro magaalada iyadana murashaxiin oo aan hore u jiri jirin oo iyaguna runtii aanan doorashada inay hore u socoto aanan aada u jeclayn oo rabo intii laga guuleysa lahaa rabo inay dalka ay rikaato ku noqdaan. Marka labadaas arrimaha hadda aada ugu cusub oo aan berigii hore jirin.
Cabdiqaadir, labada madaxweyne oo sheegayda ahayna dabcan qalan ay joogaan waxay u sheegeen warbaahinta inay doorasho u joogaan, in la wada hadlayna u joogaan, madaxweyneyaashuna iyagaa maalin kasta hadloo dhahaya in doorasho la aadaan rabnaa. Marka inkastoo doodda hadda aysan fadhin baysan ula jirin, marka labada qodob waa cadyaa, laakiin aan dib u laabto 4 sano ka hor madaxweyne Xasan warqad uu saxay uu leeyahay awoodihiisii uu ku dhimay oo dastuuri aheed oo qorneed, maxaa diidan madaxweyne Farmaajo saxay?
Baahi oo loo qabo in arrintaas la saxiixo runtii ma jirto. Dalku wuxuu gaaray xilligii doorashada. Marka in doorasho loo dareero, waxaa muhiimadu ay tahay in doorasho loo dareero
baarlamaanka 329 xubnood la soo saaro labada aqal, aqalka sare iyo aqalka hoose oo doorasho dalka uu aado. Marka wixii ka sokeeyay iyo shuruudda keenista
Abdulqadir, afar sano ka hor doorasha la aaday September waqtigu ka dhamaaday, October baarlamaan xildhibaanaad joogay oo doorasha November baarlamaanka dhan baa la helay, madaxweynuhuna warqad buu saxay sida hadda uu sheego oo la hayo qoran. Marka maadaama waqtigu ka dhamaaday, maxaa diideen wadaas hadda la maro? Su-aashaas waxbaa ka warwareegin.
waxaan rabaaba muhiimadda heshiisa la galay oo 17-da September, heshiiskaas wixii ku qoran in la fuliyo ayaa muhiimadda tahay oo dalku doorasho galo. Baawirka madaxweynaha ama baawirka baarlamaanka Soomaaliya oo uu leeyahay ama aqalka saraha ahaada ama golaha shacabka ahaade buuxda isku mashquulinteeda wax macnahay leedahay male. Waxa macnaha leh waxay tahay heshiiskii la galay 17-da September, faahfaahintii lagu sameeyey baydhabo, xafladha loo sameeyey kabacdina doorashaha la aado, sanduuqaas wixii ka soo baxana raaliha loo noqdo ha loo ogaansamo. intaasa waxaa runtii muddo badan ka cagajiidayay madaxweyneyaal, laba madaxweyne maamul goboleed. intii kale waa israacsan tahay, waa midaysan tahay, waa isku wada arag.
Hadda shirku muxuu furmi laayahay? yaa hortaagan
shirka hadda socdo? waxaa sida aad la socoto dalka ka maqnaa madaxweyneyaal maamul goboleed oo dibadda jiray, waxaan maqan weli madaxweyne maamul goboleed. waxaan rajo weyn ka qabaa in ayaga dhamma gudaha dalka soo galaan oo shirku furmo. qof kastoo Soomaaliya siyaasiya wuxuu jecel yahay in dalkaanu doorasho galo, hoggaanka dalkana mar walbaba afarta sano la doorto.
qof kastoo jecel yahay, laakiin arrinta
hadda socoto waa
arrin,
laakiin waxaa kaloo iyadana la sugayaa madax kale.
waxaan
u rajaynaa inay dalka doorasho ka dhacdo oo heshiiskii 17-da Septembarna uu bays u noqdo iyo faahfaahintii
ayaan kusoo koobayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ay nagala qayb galayeen senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka tirsan aqalka sare ee Soomaaliya, guddoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliyeed Cusmaan Muxyiddiin Shaatax, iyo Cabdulqaadir Axmed Cusmaan oo loo yaqaan Cabdulqaadir Barnaamij oo kamid a siyaasiinta Soomaaliyeed, si dhow ula socda arrinta siyaasadda 10 kii sano lasoo dhaafana ka shaqeynayay. dhammaantiin aad baad u mahadsantiin intaynu kulmi doono barnaamijka la mid a.
waa mahadsantiin dhammaantiin.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada qodobadii warka ugu dorka roonaa iyo Faarax Buluu.
madaxweyne ku-xigeenkii hore ee waddanka Tanzania Samia Suluhu Hassan ayaa loo dhaariyey xilka madaxweynaha kadib geeridii madaxweynihii waddankaasi ee John Magufuli, waxayna noqonaysaa haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqoto dalkaasi. iyadoo ka hadlaysa xafladda dhaarta, waxay Samia ballan qaaday inay daacad u noqon doonto dalkeeda islamarkaana ay ilaalin doonto dastuurka dalka. maanta waxaa la ii dhaariyey xafiiska ugu sarreeya ee dalkeenna anigoo barordiiq ku jira. ma ahan maalin ku habboon inaan idinla hadlo. geeridii madaxweyne Magufuli qalbiga ayay iga dhaawacday, ayay tiri Samia oo la hadlaysa shacabka waddanka Tanzania. madaxweynihii hore Tanzania John Magufuli ayaa Arbacada u geeriyooday xanuun dhinaca wadnaha ah, sida ay sheegeen saraakiisha sarsare ee dowladda Tanzania. hase yeeshee hogaamiyaha mucaaradka Tundu Lissu ayaa ku adkaystay in Magufuli uu geeriyooday xanuunka COVID-19. John Magufuli ayaa geeridiisa ka hor wuxuu shaki gelin jiray cudurka COVID-19 iyo tallaalkiisa, waxauna ku tilmaamay inuu ahaa shirqool reer galbeed, taasoo ka caraysiisay bulshada caalamka, gaar ahaan hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. caqabadaha ay wajahayso Samia waxaa ka mid ah xakamaynta cudurka COVID-19 iyo yaraynta faqriga dalka dadkiisu ay yihiin 58 milyan. aqalka sare ee senatka Maraykanka ayaa cod aqlabiyad ah ku ansixiyey William Barnes oo noqonaya agaasimaha hay-adda CIA-da ee sirdoonka Maraykanka, waxaana ansixintiisa markiiba soo dhaweeyey hay-adaha amniga. Barnes oo hore u soo noqday ku-xigeenka xogeeyaha arrimaha dibadda safiirka Maraykanka ee dalalka Raashiya iyo Jordan ayaa waxaa ansixintiisa toddobaadyo hor istaagay xubno sare oo uu ka mid ahaa Ted Cruz, hase yeeshee wuxuu markii dambe helay kalsoonida aqalka sare. saraakiisha sirdoonka ayaa sheegay inay tahay in Barnes uu si dhaqsila u wajaho dhowr caqabadood
oo ay ku jiraan walaac ku saabsan habdhaqanka hay-adda taas oo ka dhalata cabashooyin ah in shaqada sirdoonka la siyaasadeeyay xilligii madaxweynihii hore ee Mareykanka ee Donald Trump.
Mahadsaned Faarax Maxamed Cali waa hagaag dhegeystayaal guud ahaan idaacaddeedii fiidnimo idinla socodsiinayeen Sahre Ciidla Nuurigan waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.